ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่าเหมือนเมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสุวรรณสามจึงได้หาเหตุต้นเหตุของสุวรรณสามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คุณแต่บังเอิญมือไม่ดีเอาเรื่องสุวรรณสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบคว้ามาได้เป็นมหาชนกตอนเล่ามาเด่นดูหนังสือเพลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขออภัยแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไงเล่าเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่ธรรมาคิดว่าหูหนักแกหนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบซอพอฟังคำยุแยงแต่แข็งแสแกเก็บเอาไว้มากๆหูมันก็หนักถ้าหูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับคำประจบซอพอไม่รับการสรรเสริญเยินยออย่างนี้เรียกหูเบาอย่างหูพระอรหันต์เช่นเดียวกับหูของพระอรหันต์หรือว่าหูของพระพุทธรูปอย่างนี้หูท่านเบาไม่มีขี้หูคือไม่มีของเลวในหูเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืดคนพูดมากจะมันลำบากเพราะนั้นว่าท่านกล่าวต่อไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมีอย่างนี้ตลอดกาลคือผู้ที่ทรงอำนาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันคือหมายความถ้ามีอำนาจวาสนามาขึ้นมาก็มีคนยกยอปอปั้นยกแบบนั้นยอแบบนี้ยกบ่อยๆ ยอบ่อยๆ ใจมันก็อดไม่ได้นักเข้าแล้วเข้าก็ต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านท่านกล่าวว่าถ้าใครได้เคยสมมติเอานะว่าใครเคยอ่านพงศาวดารจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติศาสตร์ของท่านชาติไทยก็ดีเห็นว่าคนหูเบานี่มักจะทำให้บ้านเมืองพินาศชิบหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหูเบาหรือเมาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายังไม่มีแต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีฐานะเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่เพราะคนหูเบาเพราะมัวเมาในอำนาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปผลที่สุดไอ้เราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของประเทศเราต้องตกงานตกการเข้าป่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนกันนับเป็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณนะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบนี่บ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้องประสบกับความย่อยยับอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นที่บ้านเมืองของเราต้องพ่ายพังแพ้พังไปทั้งสองครั้งสองหนก็เพราะว่าคนหูเมาเป็นสำคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นี้นั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะบุคคลบางคนที่มีหูหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจท่านลงตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดีแต่เนื้อแท้จริงๆเราเอาผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราชอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์ อำนาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบกันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายกันไปหมดบ้านเมืองพินาศย่อยยับเงินทองในท้องพระคลังก็พินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวก็หาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขออภัยคนประเภทนี้ท่านคงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ฉะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชศักดิ์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาทายทำอะไรไว้ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศจงละเว้นการกระทำอย่างนั้นเสียจงคิดว่าอำนาจราชศักดิ์ยศมีได้แต่การเสื่อมยศย่อมมีถ้าหากว่าการครองราชย์สมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศข้าถ้าเราจะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉียดมันจะเสียใจภายหลังเล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอรชนกผู้เป็นน้องก็ถูกคนไปจบสอบพอกล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบฏคือก็ไปฟ้องข้าพเจ้ากรมทิลาว่าถ้าเจ้าน้องยาเธอจะทำการขบฏคิดคดแต่ผู้พี่ชายข้าพเจ้าอุปราชทรงอำนาจในทางบ้านเมืองมากเพราะใดท่านนี้เพราะว่าพระราชานี่ถ้ามีมหาอุปราชมหาอุปราชนี่ก็มีตำแหน่งคล้ายๆกับว่าเป็นเลขารองลงมาทุกอย่างน้อยๆแล้วก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอำนาจคล้ายๆกับปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงก็คุมงานประจำมาทั้งหมดรัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาอุปราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงถูกยุยงตะแคงแสะพี่ชายคิดว่าน้องชายจะกบฏจะกบฏท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้ลมที่มันพัดมาในอากาศที่มันร้ายแรงมีความสำคัญน้อยไม่สามารถจะทำใจของคนให้ล่องลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สำคัญมากเพราะว่าถูกกรอกหูเข้าบ่อยๆใจของคนที่มีกิเลสก็ลังเลพอคลายหลายวาระเข้าก็เกิดความเชื่อเขาซะแล้วเชื่อเสียจนลืมว่าผู้ที่กระทูกล่าวหาว่าจะเป็นขบถนั้นเป็นน้องของพระองค์ที่คลานตามกันมาแท้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สุจริตกับกันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าไปโดนไอ้เจ้าน้องสารพัดพิษเข้าแล้วก็แย่เหมือนกันดีไม่ดีพี่มันก็ฆ่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยๆเข้าเสายังไหวแม้ความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับสั่งให้จับมหาปราชญ์ไปคุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดไม่ได้นี่พระราชาหรือผู้มีอำนาจโหหนักมันเป็นอย่างนี้ ม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตือนรับคำยุยงส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดพิษไปคำว่าอ๋อขออภัยนะถ้าศัพท์นี้ไปชนกับใครขออภัยด้วยไม่มีเจตนาคือใช้การใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษเนี่ยแต่มาใช้สุดเสมอเพราะพิษแก่ร้ายเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิษราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบสอบพอแบบนี้เขาต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่างแม้แต่คนดีก็หาทางปราดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามทำไมล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไรประเภทนี้แต่ใครล้มเมื่อไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไร้สติไร้ปัญญาไร้การพิจารณาซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่านิสสัมมะกรณังสโยใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่านี่พระราชาผู้มีอำนาจขาดการใคร่ควรอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอ้เท่าสารพัดพิษทั้งที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่างแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ก็เกิดจะหลบหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีออกไปจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าเดชะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวข้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดคดทรยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุมขังทำโทษซึ่งหาความผิดมิได้ถ้าใจข้าพเจ้าซื่อสัตย์ต่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซ่ตรวนนี้จงหลุดออกจากตนก็อย่างนั้นนะแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกเห็นประจักษ์เถิดนี่เป็นคำอธิษฐานความจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันก็จะหาว่าเพ้อเกินไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสก็คงจะจริงความจริงคำอธิษฐานนี้มีผลสำหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่มีทางเป็นนั้นว่าท่านโภระชนกท่านเป็นคนดีท่านมหาอุปราชนี่นะท่านเป็นคนดีอาศัยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระกางเกงเมืองนี่ก็อันเป็นนั้นว่าเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจวาจาคือได้อำนาจความเสื่อสัตย์สุจริตความเป็นคนดีพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นด้วยอำนาจความสุจริตของท่านพระมหาอุปราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบ่อพระวรกายของพระองค์ประตูเรือนจำก็เปิดแบบอัศจรรย์บรรทัดมหาอุปราชก็เลยหนีออกไปได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนอยู่ไม่ได้แล้วสิขืนอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีออกไปเขาก็ตามฆ่าต่อมาบรรดาพวกพลเมืองได้ทราบข่าวว่าพระอุปราชหนีออกมาจากคุกได้แล้วแล้วเขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครบแต่คนประจบสอพรไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งท่านเข้าถึงคนบรรดาประชาชนมีความรักมีความเคารพเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีต่อคนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระคลังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จัดสรรเงินเอาไปล้างผลาญกินกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ไอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกว่าเขาขาดทุนจะเอาเงินไปเกื้อกูลจะแบ่งเข้ากระเป๋าซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบสอบคอแม้แต่น้องในไส้เช่นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสียแล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดฆ่าได้คนอย่างเราท่านก็อาจจะฆ่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเพราะอาศัยความรักในพระมหาอุปราชมาก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมจึงได้พากันไปเข้าไปเฝ้าแล้วไปสมัครเป็นพรรคเป็นพวกพระเจ้าอุปราชเป็นมากอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อพระมหาอุปราชได้ไพร่ผลมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามใช่แล้วในตอนก่อนส่งคนติดตามแล้วท่านก็หนีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมหาอุปราชมีคนมากจัดเป็นกำลังกองทัพได้เต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตามเพราะว่ากลัวจะเกิดศึกสงครามขึ้นกลางเมืองด้วยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปราชก็จะต้องสู้ก็เลยทำใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไม่ใจดีเพราะอุเบกขาหรือไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสำหรับพระมหาอุปราชมารวบรวมไพร่พลได้พอสมควรแล้วก็คิดว่าในสมัยครั้งก่อนเราซื่อสัตย์สุจริตกับพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าเราเป็นกบฏจับมาคุมขังจะต้องทำจนถึงต้องทำสัตยาธิษฐานจึงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายเสียบ้างความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและพ้นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียนบรรดาประชาราชทั้งหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงโน้นเงินในท้องไปครั้งดีๆก็ออกมาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาษีก่อนรัศดรไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชากรหลายพวกพ้องของเขาดีอกดีใจกันร่ำรวยกันมากแต่ถ้าว่าประชาราษฎรทั้งหลายน่าเศร้าไปตามๆกันนี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาพระมหาอุปราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังว่าเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุ่งเข็นเพราะคนจังไรมันข่มเหงน้ำใจซึ่งกันและกันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทั้งนั้นแม้แต่บ้านเรือนของใครสถานที่ใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด้วยนานาประเหตุนานาประการเป็นอันว่าเมื่อมหาอุปราชทราบเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตันใจสงสารบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอ๋หนอพี่ชายของเรานี่เป็นพานเสียจริงๆบรรดาราษฎรชายและหญิงได้รับความทุกข์แบบนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจว่าถ้าใครเขาดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบถเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่จึงได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครองเอาพระราชานี้เป็นได้สัก8 เดือนแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวนี่หูแว่วแว่วเบาๆที่แรกก็หูเบาหนักข้าวนักก็หูหนักก็รับคำพ่อยอยุยงส่งเสริมไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมไพร่พลพระมหาปราชญ์นะมีเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายังเมืองมิถิลามหานครบรรดาหัวเมืองรายทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุปราชเคลื่อนเข้ามาก็ไม่มีใครสู้จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาหัวเมาหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพระมหาอุปราชอีกแทนที่จะสู้นะยกกำลังพลมีเท่าไรร่วมด้วยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปด้วยกันหมดอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นไม่มีก็เอาจอบบ้างเสียมบ้างสากบ้างกระบองบ้างถือไปเป็นแถวกลายเป็นทัพมโหมาก็มีทั้งคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโปรชนกก็เลยได้คนมากขึ้นเอาแหมนี่หนังสือเขียนยังไงเนาะเป็นอันว่าพระมหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้นทัพก็ยกมาได้โดยรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญพระนครจึงมีสารส่งเข้าไปท่ารบนี่ตอนท่ารบนี่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อ้ายกับเจ้ายี่นะที่พระราชบิดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดแย่งราชสมบัติอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าอ้ายเจ้ายี่นะมีพระเจ้าสามพญาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพญาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงส่งสายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนหม่อมฉันเคยไม่เคยคิดประทุษร้ายแต่พระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษทั้งที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจารณาเสียก่อนเชื่อแต่คำคนประจบสอบรอนี่เป็นแบบนี้นะคนเชื่อคนประจบสอบรอนี่สัญญาไม่เป็นสัญญาสัญญากันว่าอย่างไรไม่เป็นสัญญาตามเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันแทนที่จะรักกันก็ไปเชื่อคนอื่นยกยอปอปั้นถือว่ากอดคอกันมายังไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไม่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะโอ้โหโลกเวลานี้พิจารณากันไม่ไหวไอ้คนประเภทโลภหูเบาก็ดีโลภโมโทสันประจบสอพรก็ดีคนประเภทนี้ทำให้คนดีบรรลัยมาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนี่ยโปรดอย่าลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อนั้นเพราะว่าคนพลเมืองทั้งหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใช่ตุ๊กตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาแล้วจะทำได้ทุกอย่างนั้นบรรลัยมาหลายๆแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าท่านบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอบรอบัดนี้หม่อมฉันจะต้องคิดประทุษร้ายจะต่อเจ้าพี่บังละท่านตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสุจริตมีความกตัญญูรู้คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันเป็นกบฏตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกบฏแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่ หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กับหม่อมฉันเสียแต่โดยดีถ้าไม่ให้ก็จงเร่งเตรียมตัวออกมาชนช้างกับหม่อมฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าอ้ายเจ้ายี่พอดีสู้กันตัวต่อตัวเรื่องทหารอย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบกันตัวต่อตัวดีกว่าไหมเก่งจริงๆแม่นี่เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะแล้วเวลาอีก2นาทีเอ้า2นาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าอริฏฐชนกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจรนะสิพระเจ้าพี่เนี่ยยังคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบกับเขาจะมอบให้มันก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสู้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจจะต้องสู้ถือว่าเป็นขัตติยมานะกษัตริย์ต้องมีมานะในฐานะกษัตริย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไปหลายปีถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกพระมเหสีมาเวลานั้นพระอกมเหสีกำลังทรงประคันอยู่พระเจ้าอริฏฐราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรดกันย่อมเปียกปอนไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั้นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลถึงแม้ถ้ายังไม่ตายพี่จะต้องยกพลออกไปสู้กับเจ้าโปราชนกผู้เป็นน้องหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไว้มากมาสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกพลออกไปเพื่อจะไปสู้กับน้องชายแต่ถ้าว่าการจะไปนี่มันกลายเป็นลางสังหรณ์แต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรวันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองเปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี